Avāriju piedzīvoja vietējai aviokompānijai Yeti Airlines piederošā turbopropelleru lidmašīna ATR-72, kurā atradās 68 pasažieri un 4 apkalpes locekļi. Vairums pasažieru bija nepālieši, bet 15 bija ārvalstu pilsoņi. Avārijas vietā visas dienas garumā strādā vairāki 100 glābšanas dienestu darbinieki un karavīri. Maz ticams, ka lidmašīnas atlūzās atradīs kādu izdzīvojušo. Pagaidām nav zināms avārijas iemesls, bet Nepālas valdība ir izveidojusi īpašu izmeklēšanas komisiju, kurai tas būs jānoskaidro. Izmeklēšanai noderīgu informāciju varētu sniegt lidmašīnas tā dēvētās melnās kastes jeb lidojuma datu ierakstītājs un pilotu kabīnes balss ierakstītājs.